Sometimes it's the event of the Spirit of Santo Amen. All the sacros are managed under the Spirit of Dea. Deja corona nam of the incamera, cunta gloria lila, cunta gita al poplutano. The sin and intersmoked at the smectis at another, cunta to think of serving the flight. Sin Maric Maria, be grazia mia, al mare mia, come back in the first and is on the flotta of the Gesù. Gloria al mistero, le bene del Spirito Santo. Sometimes it's the event of the Spirit of Santo Amen.
Dwar nofsna li tajjeb nilqakom għat nejlu tmen il-laqat għal kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela qabel ma naddu għal main items fuq l-agenda hemm il-konferma tal-minuti. Passoltu ġew iċ-ċirkolati, ma nafx hemm xi emendi u matters arising minnhom.
Nistgħu nimxu sur xi.
Tajjeb, mela ħajt jieħdu bħala muqrija u approvati kif iċ-ċirkolati. Grazzi. Mela, u koll għandna korrispondenza li rċevejna issa il-korrispondenza is-soltu dejjem nagħmlu it-talba jekk għandix tiġi pubblikata jew le, però dan il-kumitat kien qabel illi fir-rigward tad-dokumentazzjoni li ħajrċivi mill-minuti minnaħa tal-bord tal-awtorità tal-artijiet minħabba li jkun hemm mhux limitatament għal dak li tiġi diskuss fuq tal-fortina, però jkun hemm items oħrajn fuq l-aġenda. Għanna nitolbu dik id-dokumentazzjoni bil-minuti. Jiffurmaw parti mill-atti tal-kumitat, ġifieri jkunu aċċessibbli għal-membri tal-kumitat, però ma jkunux qed jiġu pubblikati online. Ir-request mill-kumitat saret għabbażi hekk u l-informazzjoni waslet mis-Sur Mahoni il-Permsek. Il-Permanent Secretary għal-Ministeru għal-Kultura l-Artijiet u Gvern Lokali iva nar il-2 23 ta' frar. U koll għanna konna tlabna informazzjoni mela dawn qed jiġu ovvjament jistgħu jiġu ċirkolati mal-membri, però kif qed jibqgħu fl-atti tal-kumitat. Ukoll irċevejna wara talba minnaħa tal-kumitat il-forma ta' timeline bid-dokumentazzjoni li jippruvaw dan it-timeline kif ħallejna fl-aħħar laqgħa tal-kumitat. Irċevejna email Mr. Merċiqa fil-25 ta' frar bid-dokumentazzjoni annessa. U allura nistgħu ngħaddu għal main item u fil-fatt nitilqu fejn ħallejna fl-aħħar kumitat. Palissa, tini għajtim investigazzjoni fuq il-rapport maħruċ. Ekkju jessura ġusi.
Dawn li għanna fil-minuti, dawn kolla li għanna miktub fil-minuti, edin għant il-komitat?
Edin fil-possess tal-komitat, u ħajtina spiega sur Berċiqa, u ċaħat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, fuqhom ħalli.
Lele, ġas li ġew kolla dak l-importanti.
Ejfika, mela, ġew kolla fil-25 ta' frar. Mela, għalhekk ngħaddu għall-main item tal-kumitat l-investigazzjoni fuq ir-rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika f'Awwissu 2025 blisem the government's decision of restrictions on the site of the Fortina Hotel u llum qiegħda għall-kontinwazzjoni tal-preżentazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ħsieb għattilet seduta ta' dan il-kumitat proprju dwar din il-preżentazzjoni tal-NEO għal daqstant nistedinkom sabiex tingħaqdu magħna hekk jogħġobkom. Sur Degwara, Sur Kamilleri, Sur Merċiqa. Mela, il-kumitat, ħalli namlu naqra ta' forma ta' rezume ta' xitlabna. Mela, il-kumitat talab kopja tal-email mibawta mill-professur Arnold Cassola li permezz ta' ħamdin investigazzjoni dwar il-waiver ta' restrizzjoni ta' sit Fortina Hotel, il-timeline tal-istess investigazzjoni, lista bid-dati meta nbatulkom il-minuti tal-bord tal-autorità tal-artijiet li jitrattaw is-suġġett, lista bid-dati meta nbatulkom dokumenti oħra li wkoll jitrattaw is-suġġett u kopja tal-emails in konnessjoni mal-investigazzjoni li ntbatu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika lill-awtorità tal-artijiet u tweġibi tal-jum. L-ewwel domanda mhux fil-mertu miktar biex żgħaka, minn din il-lista lim dokumenti jistgħu jiġu pubblikati u lim le minn dawk li tajtuna. Sur Degwara?
Kieku nistgħu xejn.
Ok, le, jekk qed tagħmlu dik it-taqsim.
Kieku nistgħu, jekk nistgħu.
Mela ħajkunu parti mill-mela qed tajdu anke għaddati li battulna. Microphone,
smajt. Għanna muddistinzjoni. Diġa qed tadi. Bej working papers u rapport. Rapport u għamek u għoddimna.
Mela din id-dokumentazzjoni ser titqa' flatti tal-Kumitat, pero ma tiġix ippubblikata.
Kieku jien naħseb aħjar x'hemm xi informazzjoni over and above dak trakkumentu. Iva. Parti.
Min dawk mitlu.
It-tim ta' tumeċi għaw working papers, għasa pa' għasa ma' jħodu.
Għajmin huma forma ta' working papers, imma huma iktar evidenza ħana jtek li użajna ħana li użajna pala bażi u rapportarna fuqha fil-rapport. Ġifieri, għax isu working paper jagħti sens li aħna qegħdin niġġeneraw xi ħaġa jew nagħmlu x'input. Mhux eżatt eżatt hekk, fis-sens huwa iktar feedback li dawna l-auditi u talbit tagħna l-informazzjoni. Ġuħut minnu, għax hemm affarijiet oħrajn li jina fit-talba tal-professur Armin Cassola, dik li ġas korrespondenza mhix working paper. Għax ma minna xejn.
Mela, trid jekk joġobkom tibdew billi tatuna spjega ta' dak id-dokumentazzjoni li sottomettejtu dawn il-ħames items mitluba minna ħatana.
Dik hija kif tajjeb is-sumerġi għadik evidenza li ħadem fuq għat-tim ta' sumerġi għaw nitlob is-sumerġi għax it-tim tiegħu ħadem fuq dawk id-dokumenti.
Grazzi.
Mela, l-ewwel jiena rċevejt ħames talbit minn naħa tal-PAC, l-ewwel talba kienet dwar l-email mibgħata mill-professur Arnold Cassola li skatta proprju waraja l-audit tagħna. Għaddejtilkom kopja tagħha, ma nafx għandkom xi mistoqsijiet dwar dimax, kif tippreferu nagħmel nimxi.
Le, fil-każ ibda u mxi mod kif preżentajthom kronoloġikament, mhux kronoloġikament, insomma fl-ordni li tajtuhomna.
Ok, dik hija ġifieri għaddejtilkom sempliċement it-talba tal-professur Cassola. It-tieni request it-timeline tal-istess investigazzjoni li inkludejt hemmhekk huma jisu din it-timeline hija differenti mit-timeline li hemm fir-rapport, it-timeline tar-rapport huwa dwar il-każ innifsu, it-timeline dwar l-investigazzjoni huwa ħares li aħna x'għamilna u fl-imsekwenza minna l-affarijiet u ħadna l-azzjonijiet li ħadna.
U dik kienet ġiet mitluba mill-Kumitat minħabba kwestjoni tal-valuation tal-periti ex parte tal-NEO b'meta sirtu tafu bil-valuation ta' Grant Thornton. Kien hemm dik id-domanda lejn l-aħħar tal-Kumitat dwar id-dati, it-timeline ta' dawk. Għalhekk konna tlabna din l-informazzjoni. Qed ngħidha l-finijiet tar-rekord biex inkunu.
Eżatt, jiena il-talba li rċevejt kienet talba wiesa allura jiena tajt rendu kont wiesa tal-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar. Jekk hemm xi aspetti li forsi ma nkludejtx, nista' faċilment nara r-records u l-update tat-timeline kif hemm bżonn.
Jiena good fairness tiegħek.
Sur Chairman,
jien
ovvjament
qed
nara li ovvjament l-NEO għamlu biċċa xogħol fis-sens huwa voluminus, jiġifieri ovvjament naħseb din naħet nirreserva u li naraw għax b'xi mod ikun aċċessarju dinha. Però jien għandi tliet domandi.
Fuq daw? Nistaf li kas nħallu ħilesti bil
Mela, pero xorta ħan il-rizerva u li.
Mela.
Mela, it-tielet talba kienet lista bid-dati meta nbatulkom il-minuti tal-bord tal-autorità tal-artiet li trattaw is-suġġett. Għandkom tabella fejn elenkaw il-meetings li saru minnaħa tal-bord li għandna konoxenza tagħhom. Hemm diversi li elenkajtilkom hija id-data ta' meta saret il-laqa, meta aħna ġibna dik l-informazzjoni u r-referenza interna tagħna biex inkun nistanzi fil-korrispondenza attwali fejn irċevejna dik l-informazzjoni. Mela, ir-raba' talba hija lista bid-dati meta nbatulkom dokumenti oħra li wkoll jittrattaw is-suġġett. Naraw hekk eżattament. Għaddejnilkom. Għawnek għaddejnilkom, dik li nsejħu l-għahna l-query log, ġifiri, għahna l-għodit, kull talba li namlu l-informazzjoni, li l-kull entità u kull persona li u ta' interess bximot, jew konness bximot ma l-għodit, nell-enkaw għafdi l-query log, nell-enkaw xinkunu tlabna u xinkunu batunna. Ija għodda ta' management għalina biex jisun nibqaw fil-kontroll tal-proċess, però wkoll hija għodda li tgħinhom mbagħad jisun nistabbilixxu mappa tal-informazzjoni minn fejn ġie xiex. U l-aħħar talba il-5 hija kopja tal-emails in konnessjoni mal-investigazzjoni li nbagħtu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika lill-awtorità tal-artijiet u t-tweġibi tal-jom. Aħna batna ħafna emails lill-awtorità tal-artijiet, jiena nkludejt ilkom dawk l-emails kollha li b'xi mod tagħna informazzjoni li intuża mbagħad fir-rapport. Jiġifieri jista' jkun hemm iktar emails, pereżempju emails ta' koordinament, emails ta' ma' min ħanitkellmu, emails fejn qed nixedilhom meetings, dawk ma tajthomkomx, ġast tajthom l-affarijiet l-essenzjali. Dak huwa l-sommarju.
Ħalli nagħlqu fejn ħallejna l-aħħar darba. B'domanda, ma nafx jekk għandek naf li l-informazzjoni qiegħda hawn, però qed ngħidha mela daw kif qed ngħidu mhux ħajkunu aċċessibbli b'mod pubbliku. Però dak li ntqal fis-seduta l-aħħar darba ovvjament kien b'mod pubbliku. Allura d-domanda tiegħi bil-fors imbagħad ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Zammit Lewis, id-domanda tiegħi hija sabiex jiena taw id-dati mitluba l-aħħar darba, ċoe meta inbdiet l-investigazzjoni mit-talba, mhux meta mdiet l-investigazzjoni, meta saret ir-request mill-Prof. Arnold Cassola, ħanibdew minn hemmhekk. Seba ta' Mejju 21. Issa. Iva li imma qed ngħidu ħanerġa' nispjega għalfejn. Għax dawn l-atti mhux ħajkunu fid-dominju pubbliku, però kien hemm id-domandi fl-aħħar seduta fuqhom ħalli niċċaraw dit-biċċa. Mela. 7 Mejju 2021 waslet ir-request minn 21. Ir-request issa, mela. Minn hemmhekk ħanimxu għal meta ġi inkarigat perit minnaħa tal-NEO. Wieħed u 20 ta' April 23. Ma nafx hekk għandek xi data allura ħammur pass qabel. Ta' meta bdiet l-investigazzjoni tal-NEO. Għax qed ngħidlek għax ħajkun hemm. Microphone għax ma tinstemax.
Mela, notification of comments. Mela, trid nerġa' ngħid l-affarijiet li saqsejtni.
Mela, s'issa wasalna. Ħalli ħan ripetihom jiena, l-għamma qabax mil-mikrofon. Mela, il-Prof. Arnold Cassola talab l-investigazzjoni fis-7 ta' Mejju 2021.
Korrekt.
Imbagħad staqsejtek meta kien hemm il-ħatra tal-perit ex parte, grazzi. Tal-perit ex parte, inti infurmajtni fil-21 ta' April ta' 2023. Imbagħad jiena ħammurlek pass qabel issa, għax qbist pass. Meta bdiet l-investigazzjoni min-naħa tal-NEO?
Mela, notification of commencement intbagħtet fil-11 ta' Wissu 2021. Però ma jfissirx li nkunu bdejna l-audit, jiġifieri nkunu formajna l-audit li hemm audit li ħanamluh, nkunu bdejna niġbru l-informazzjoni, imma mbagħad jibdew jaħdmu fuq l-awdituri meta jkunu għedej.
Ħan saqsi domanda. Meta ngħidu fuq il-perit ex parte? Fuq il-perit
ingaġġat
tal-NEO.
Tal-NEO, no.
Mela, erġa' ripetili l-aħħar żewġ dati, skużani, mela, l-investigazzjoni stimulata mill-Prof. Arnold Cassola permezz tal-ittra tiegħu id-data.
7 ta' Mejju 2021.
Umbagħad meta kien ingaġġat il-perit ex parte?
21 ta' April 2023.
Forward architect.
Sentej wara.
Issa jiena mort pass qabel u qed meta bdiet allura l-investigazzjoni.
Eżatt.
U rispondini li hemm żewġ mela hemm il-formal notice, però mbagħad ma jfissirx li bdiet mal-ewwel. Mela, il-formal notice ingħatat id-data kif għaxba?
Fil-11 ta' Wissu 2021.
U għandek allura de facto meta mbdiet jew inkella ma tkunx informat dik il-
Mela jiena inkludejt ilkom pereżempju il-commencement of the planning phase se jaħdu jiena dak beda fis-6 ta' Diċembru 2021. Hemmhekk inkunu nibdew infasslu l-għod kif naħsbu li ħanaħdmuh.
Ok, issa. Imbagħad kien hemm id-domanda li waslet għall-argument għan se jaħlu hekk dibattitu diskussjoni sejħilha li trid fl-aħħar tal-PAC. Li hija meta l-NEO sar jaf bl-inkarigu ta' Grant Thornton minnaħa tal-awtorità tal-artijiet.
Fit-18 ta' Lulju 2024.
Meta? 18 ta' Lulju 2024. Ok. U allura.
Biex ma' qorx. Tista' saqsi jenti. U din id-data 18 ta' Lulju 2024. Mill-imma source saru jafu dil-informazzjoni bil-rapport ta' Grant Thornton. What was the source?
Jekk dejjem intom f'pożizzjoni komda li tajdu għax ta' source jkellna dibattitu sħiħ minnha tal-NEO. Microphone, għax ma tinstemax.
Użani, source qed ngħid, documentary evidence, minuti, xi ħadd għalhekk kien indikat fil-rapport fil-ilment li għamel il-professur Kassola fil-bidu dik li qed insaqsi.
Mela aħna għamilna talba lill-Grand Thornton, ir-raġuni għalfejn għamilna talba lill-Grand Thornton huwa li aħna isma rajni naqas tramba li Grand Thornton ġew inkaġġati mill-Lands Authority u daw ġas mamlu xogħolhom mhix ħaġa tipika li tiġi fil-każ ta' audit firm. U tkellimna direttament ma' Grant Thornton.
Domanda kif wasal tal Grant Thornton?
25th July battilhom email bi diversi mistoqsijiet, 28th July irrispondewni u tawni permezz ta' email
huwa pertinenti li qed jippretend tinsaqsi. Kif wasalt għal Grant Thornton? Ġifieri meta battilhom, ovvjament għax kellek informazzjoni li dawn support għamlu x'inkariku.
Kien hemm referenza għall-ingaġġ ta' Grant Thornton fil-minuti tal-board.
Fil-minuti.
Mela, saqsejna lill-board, saqsejna lill-Lands Authority, jiġifieri.
Sur Chairman. Il-minuti, liema minuti u x'kienet id-data tal-minuti u meta ġewwa konnizzjoni tiegħek.
Qed dik l-aħħar domanda naħseb li.
Għax id-data tal-minuti se jsibhom, ovvjament. Jirriżulta mid-dokument. Meta ġewwa konnizzjoni tiegħu?
Le mhux id-data tas-sedur, ta' meta l-enne jew sar jaħbiha.
Ikunu aktar preċiżi, mhux hekk?
Skużawni, baqgħet impalla u se ndunajt li għandi l-mikrofon mitfi. Fil-board minutes, seduta ġimgħa l-ewwel ta' Marzu 2019. Engagement letter, Grant Thornton re 14 evaluations. Issa, il-mistoqsija li qed isaqsi il-kollega hi, ovvjament mhux meta hija d-data ta' dawk il-minuti li nistgħu naqrawha, meta il-board kien informat din il-minuta jew meta l-NAO kien informat din il-minuta jew inkella li teżisti valuation jew possibilment tista' teżisti valuation tal Grant Thornton. Id-data jekk ma tiftakarix.
Ħana jekk qed nifhem sew. Dak li għatilkom qabel fuq ta' Grant Thornton ġej minn query reference NAO 28C li tfisser li hemm 28B, 28A u 28. Il-28 hija mistoqsija tiegħi lill-CEO tal-Lands Authority. Fejn għatlu ek, the minutes of the meeting of the Board of Governors of the Lands Authority dated 1st March 2019. Allura minn hemmhekk qed jiena kont naf li hemm dal-entità. Eżatt, eżatt ekku. Insomma, u mbagħad hemm ħafna toing and throwing bejn u bejn il-Lands Authority u mbagħad nasal għal Grant Thornton.
Hemm domanda oħra.
Id-data meta saqsejt lill-Lands Authority, 4th September 2023, l-ewwel mistoqsija.
U dik il-mistoqsija kienet speċifikament fuq il-Grant Thornton?
Yes.
Mela qabel. Qabel, ħan iħdok qabel għal dik. Mela ovvjament xi ħaġa stimula dik il-domanda speċifikament fuq il-Grant Thornton. Kienu il-minuti. Ok, issa dawk il-minuti allura, meta il-lens update u provdiet il-minuti kollha brabta ma' dan il-każ għand nifhem. Meta waslu għand l-NAO?
Mela. Dik rispondejta. Fis 27 ta' Lulju 2023.
Mela, jekk qed nifhem sew, fis 27 ta' Lulju 2023, il-Lens għaddiet il-minuti kollha b'rabta ma' dan il-każ li naħseb kien preċedentement saqsalihom l-NAO, u minn hemmhekk imbagħad l-NAO saret taf li hemm valuation tal-Grant Thornton li mhijiex qed tirriżultala jew kienet qed issaqsi jekk mhijiex qiegħda fil-file u x'hekk.
Le, meta rċevejna l-minuti tal-board, l-istoria fil-minuti tkompli għaddeja li f'xi żmien f'Lulju, f'jof ġunju, ġunju 2019, hemm dikjarazzjoni li il-rapport ta' Grant Thornton ma wasalx. U l-każ jaħlaq hemmhekk, bil-rapport ta' Grant Thornton għadu pendenti.
All right, okay. Minn hemmhekk jiġifieri, m'intom l-ewwel darba li kellkom il-minuti meta waslu il-minuti, emmek ġi flegjat il-possibilta ta' jekk ma jeżistix jew le ir-rapport tal-Grand Orden.
Immaginu nafu li ġew ikkummissjonati Grand Orden.
Ok, u ovvjament iddeċidejtu li tkomplu tinvestigaw fuq dan ir-rapport.
Eżatti.
Ok.
Issa, domanda, mela, li ma wasalniex għalija fuq data oħra hi. Mela, stabbilixxejna meta sirtu tafu bil-rapport Grand Orden, allura ħanajtek ejjem poġġu lura fil-kuntest. Billi taf li valuation ma tafx flim level ta' valuation għalkemm reputazzjoni ta' Grant Thornton li sowa, però pal San Tomas tittara biex temmen ampoġġi hekk. Allura meta kienet id-data li wassal dan ir-rapport ta' Grant Thornton għand l-NAO mbagħad?
Fit 18 ta' Lulju 2024.
Qorit l-istess le. Dik meta sirtu tafu. Meta wasal il-valuation at night?
Eżatt, jien at night. Jien sirt naf li għatomet jizist il-valuation. Meta Grant Thornton batu li il-valuation.
Għarrejt. Ok, mela, naħseb id-dati tal-axar, għanajtek, jimna l-axar darba, ek, dornijom, ma nafxek għawx aktar domandi.
Mela, qabel, preċedentement, biex nsaqsi, mela, għalli kunu iktar ċari, mela, preċedentement li ġew mistoqsija il-lens għal dawn il-minuti, l-NAO, xikun għamel, ġifiri, biex impoġu kollox kontest. Ikun talab għal-fajl kollu, ikun mar għal-fajl kollu biex jaraħ, mbagħad titolbu snippets tal-fajl, jew inkella taħdmu in reverse. Per eżempju, l-ewwel titolbu għal-biċċiet tal-fajl, mbagħad taraw il-fajl kollu. Ġej naħseb li NAO f'xi moment il-fajl fl-inter tiegħu ikun raħ u jekk ma tiftakrux meta l-fajl fl-inter tiegħu ikun raħlu uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.
Mela, normalment nitolbu l-fajl kollu, u f'dal każ hekk għamilna u rċevejna l-fajl kollu mingħand il-Lands Authority fis-7 ta' Settembru 2021.
Mela hemmhekk kien hemm diġà konjizzjoni ta' din il-minuta b'rabta tal-Grant Thornton għax qed nifhem li l-minuti tal-Bord tal-Awtorità tal-Artijiet ikunu parti mill-fajl tal-Awtorità tal-Artijiet u x'hekk.
Minix ċerti rrit niċċekja kil-minuti u ma parti mill-fajl.
Jimporta ċċekja ġdik tamlenna rilevanza biex nkunu nafu l-NAO flima stadju, ovvjament ġita konjizzjoni tagħha li hemm possibilment li hemm ta' Grant Thornton. Ġisse jekk qed nifhem sew mela il-minuti għandna d-data meta ġewwa konjizzjoni, meta ntbagħtu. Ma jista' jkun li l-minuti kienu parti mill-fajl. U allura l-NAO kien edott mill-minuti ferm qabel ma waslu mill-lens. Jekk qed nifhem sew korrett mi jevajm rol.
Jrid niverifika xi nara l-fajl biex nara jekk hemm minuti fil-fajl.
Ok. Xorta ħa nistaqsija sempliċement għall-kuntest. L-iskop x'inhu għal dan kollu. Għalfejn qegħdin nistaqsu dawn is-sequenza apposta tnajda biex is-sens tal-kumitat ikun spjegat. Għalfejn qegħdin nistaqsu lill-NAO dawn id-dati f'sekwenza wkoll.
L-iskopu biex nistabilixxu timeline ta' meta l-NAO ġie akkonjizzjoni il-rapport tal-Grant Thornton meta mbagħad eventwalment l-NAO ħass li għandu wkoll li qabbad perit ieħor esparta biex nistabilixxu.
Jiġifieri hekk qed nagħmel domanda retorika sewwa. Ġi aħna llum bir-risposti tal-NAO pending il-kjerifika li tlab tissa, nfoġġiha hekk. Però għandna s-sekwenza tad-dati mitluba dwar meta imbdiet, meta inħatru l-periti u mxejna għal-umbat meta wasal il-rapport Grant Thornton.
Issa jiġu minuted ħalli kollu kulħadd black on white ċari ħalli ma nitkellmx.
Yes.
Ovvjament preserva li naraw id-dokumentazzjoni.
Mela. L-Onorevoli Bencini.
Sur degwara di hemm xi objection minn ħatakom intellu di timeline għax hemm kollox spjegatu. Li għattulna hemm kollox spjegatu di tabella.
Jena spiegħajt dak il-mod biex ikunu on the safe side. Ma xej kam tiżej. Ma
la hemm ethnic board timeline. Ma tiżbien tal-law dik.
Tiqgħod tara wkoll ta' jdiniva u din la jdiniva u din. Di per se.
M'hemm xejn.
Imma għax din iva forsi hemm xi ħaġa oħra.
Ma dik peressi, peressi nitkellmu fuq timelines, biex aħjar intella huwa kif inhi.
Dikem kollox naħseb.
Nasem dokument.
Mhux bid-dettar forsi.
Il-rapport huwa timeline tal-ġara fil-kasta
forti. Mhux bid-dettar,
bid-dettar.
Le, din hija dettal differenti minn dak li
jinfilm.
Il-rapport huwa investigazzjoni fuq ġara fil-kasta l-Fortina, kontratti, laqa, etc. Dawk huma ħanajtek il-timeline tal-ħidma tal-NEO, li mhux il-rapport.
Jiena d-diffikultà tiegħi. Saċ m'għandix diffikultà, ma naħseb anke ġi avukat magħhom dik kienha, jew ma kienu ġabu avukat meta ġew ta' Fortina. Aw jismi tan-nies biex kunu tafu.
Imma xorta nies li huma ma jsemmew fil-Fort l-imbagħad, jew mhux kollha.
Nies t'għandhom x'aqsmu l-Fortina.
Imma ħana fi eżempju.
Sekonda, id-diffikultà tista' tkun biss jekk hemm ismijiet f'dik il-lista li mhumiex fir-rapport.
Ħana fi eżempju wieħed u nifhu jien m'għandix diffikultà. Imma ħana fi eżempju. Sa fejna fien ikkorreġini kit, sa fejna fien imkien ma ngħidu minn huma two top people ta' Grand Thornton fir-rapport. Imkien. Sa fejna fien. Hawnhekk insemmi iż-żewġ partners. Hemmhekk ma nsemmuhomx għaw imsemmijin. Issa jien m'għandix diffikultà. Imma
li huwa public knowledge minn huma top people ta' Grand Thornton.
Inti taf għax taħdem fis-settur. Ma
forsix taħdem
inti taħdem fis-settur.
Imma jek twittex kun taf.
Jien m'għandix diffikultà. Saċ m'għandix diffikultà.
L-onorevoli għaġuż?
Domandi, mhux dak. Saċ m'għandix diffikultà. Jekk m'hemm diffikultà li nimxu, ma nafx għalfejn. Id-dati kollha għal-omna u m'għandix problema m'mexxu. Saċ m'hemmx diffikultà ma. Naħseb jissemmawni jissemmi ma jissemmawx il-rapport. Naħseb jissemmawni jom fil-rapport. Le, persuni, le. Emma, ma kimsabbi. Le, kapnaj, le. Mxal kapnaj, le. Kapnaj, fej, sorry. Fejem, kif għal-istur da għuħar, ġviri, jek sar-meeting ma Grand Thornton. Nsammu Grand Thornton.
Jek forsi tkun aħjar li jikom, inneħħol ismijiet.
Hemm ismijiet. Il-turi dak li
fejn huma fil-kompetenza tagħhom personali jissemmew personali għax issemmew fir-rapport b'mod pubbliku diġà. Fejn issemmew bħala ditta in-rappreżentanza ta' ditta jitneħħew l-ismijiet fil-kompetenza personali tagħhom u tibqa' r-rappreżentanza ta' ditta.
Tibqa' ditta
tas-soċjetà.
No,
no. Mela, dajiet, mela.
Imma li jemmu semmi
aktar domandi dwar dawn, mela, apparti riserva li kien hemm. Onorevoli Zammitlus, apparti riserva tiegħek fuq dawn id-dokumenti. Hemm aktar domandi dwar dawn ħalli fil-każ nimxu fil-qiegħ tar-rapport.
Għandi domanda waħda.
Għax inti kellek tlet domandi fil-bidu?
Dele ma sur ċerma għax eżawrejthom
bil-. Orrejt, le. Anzi qed tittik il-kelma jien.
Domanda waħda. La eżawrejthom se not nerġa' saqsik. Ara, inti jekk qed sur Merċija, jekk qed tgħidilna sew, ġifieri jekk niżilta sew, 21st April 2023, ġew ingaġġati l-esperti ex parte. U xek, ġiruma, the forward architects. Issa, qabel din id-data, mhux qed ngħidlek jekk kellekx ir-rapport ta' Grant Thornton fidek, qabel din id-data, ma kontx taf li hemm rapport ta' Grant Thornton?
Jista' jkun li issemma rapport ta' Grant Thornton, però ir-rapport ta' Grant Thornton issemma f'kuntest fejn ġew ingaġġati Grant Thornton. Mbagħad tiqaf hemm l-istorja li anzi mhux tiqaf hemm fis-sens ma m'hemmx informazzjoni, hemm assertion, hemm affermazzjoni li tajt li dan għadu pendenti. Allura ma ġiex konkluż.
Allora maġ, issa, it-tieni domanda tiegħi fl-aħħar udjenza, fl-aħħar seduta, kontattinna li jista' jkun li kieku kellek ir-rapport ta' Grant Thornton, l-enne jew kienet forsi tiddeċiedi li ma taqbadx periodi oħrajn.
Ma kienx sur Merċi qari għala, nkun ċar.
Skuża, sur Degwara għala għandek
raġun. Ċero jirrifletti l-ħsieb tal-uffiċċju, ġifieri mhux qed jgħidha ħaġa li ma tagħmilx sens għalina.
Jażla, ta' kif timx. Allura qabel ma ngaġġajt id-domanda hija qabel ma ngaġġajt il-forward architects. Ma stajċ forsi tindaga li kollok kopja ta' dan il-rapport ta' Grant Thornton qabel ma jisir dan il-pass, dik qed ngħid.
With the benefit of hindsight, żgur hija course of action sensibli, u ma dak iż-żmien ma konx naf, jiġifieri dak iż-żmien inti tkun kif taqbad ngħid. f'nofs il-foresta u inti tipprova sif your way out of it.
X'ma konx taf eżatt?
Ma konx naf li fil-verità jeżisti dan rapport ta' Grant Thornton, illi kont naf huwa li ġi kkommissjonati Grant Thornton u r-rapport ma sarx.
Kont taf jew ma tafx?
Kont naf li ġi kkommissjonati. Ma konx naf li dik l-asserzjoni li l-rapport ma tlestiġ kienet falsa. Dik ma konx nafa, dik sit naf iktar tard. Kieku kont nafa qabel, l-azzjoni tiegħek kienet differenti mill-ewwel. Għalhekk ħadna azzjoni iktar tard.
Mela.
U f'dak l-istadju li allura kont għadu l-uffiċċju kien għadu ma jafx hekk ma tlestix jew le dan ir-rapport, qabel ma ġi kkummissjonat ir-rapport ex parte minnaħa tagħkom. Ġew mistoqsija il-Grant Thornton x'sar minnu dan ir-rapport jekk ma ġiex ikkummissjonat jew mortu mill-ewwel għall-ex parte.
Le, Grant Thornton saqsejnihom iktar tard, ġbir kien hemm diversi kif spjegat, kien hemm diversi skambju mal-Lands Authority, nippruvaw nifhmu eżattament x'ġara u x'ma ġarax dwar dan ir-rapport.
Ġi course of action kienet. Rajtu il-file li sa nistabilixxu jekk m'hemmx minuti. In any case kien hemm il-minuta, il-minuti tal-board li mbagħad once li waslu għandkom il-board juri li ġi commissioned dan ir-rapport. Eventualment jingħad li ma kienx lest. Mbagħad hemmhekk l-uffiċċju tal-awditur ħass li kellu jiġi nkaċċat ex parte minħabba li dan ir-rapport ma kienx f'idejn l-uffiċċju tal-awditur ġenerali. Hemmhekk ittieħdet dik id-deċiżjoni, ma tieħdix id-deċiżjoni ħanaraw malgrat li fajnija kienet tagħmel sens. Ħanaraw malgrat qabel ma ningaġġaw ex parte ħanaraw mal-Grant Thornton il-għala dan ir-rapport qatt ma tlesta.
Kifa tabel, in hindsight, tamna ħafna sens di l-asserzjoni tija. Pero jina l-kol, għatma dit li minn moħi li il-minuti tal-board u ma follots, għatma dit li minn moħi li dak li tjajt iċċer u din kullħat u dak li kiteb iċċer li l-ministru hija asserzjoni falsa. Jina assumejt li dak li tjajt bukin veru, għalhekk il-course of action tagħna kien li kienet.
Jina għandi domanda. Bdejta l-aħħar darba, però ma wasalniex għaliha sewwa. U ħanorbota issa jew inkella. Ħan nistaqsi jekk hemmx. Mela. Min dak li qed nistaqsu bħalissa issu ġi stabbilit li l-NAO ma kienx jaf bil-valuation ta' Grant Thornton. Ma kellux fideh il-valuation ta' Grant Thornton. Ġi ingaġġat il-Perit Forward Architects ex parte li tagħna ġi kkummissjonat ovvjament minnaħa tal-NAO u kienet jaħdem għaliha, però at the other end of it kien hemm dan ir-rapport ħa ngħidlek ħan sejjaħlu dormant jew inkella l-inħeba u nistgħu nużaw diversi deskrizzjoni tal-ieħ. Però b'xi mod issa din hija l-opinjoni tiegħi u korreġini jekk hux se jerżba li għad. B'xi mod kien hemm konverġenza bejn daw b'differenza mill-valuation li fuq għal ġiet approvata riżoluzzjoni, il-konverġenza li qed nitkellem hija fir-rigward tal-ammonti. Ġifieri l-ammonti approvati dejjem biex nagħmlu isu reżume tal-ammonti li qed nitkellmu fhom fil-varjazzjonijiet bil-valuations. Issa naf li tkellmu fil-metodoloġija, sewwa. Imma kien hemm il 8.1 million minnaħa ta' dik li ġiet approvata. Kien hemm il 21 million li saret minnaħa tal-NAO. Issa kien hemm il-kwistjoni li ġiet ħanajtek sorvolata fuq dik il-mistoqsija li kien hemm tal-lens fir-rigward tat-taxxa, però dik ġiet spjegata fid-dettall għalfejn għandhom jiġu inklużi fl-aħħar seduta fil-kalkolu. Minnaħa ta' GT, jekk mhux se jerżball, l-ammont kien.
Ivarja bej 18 million, bej wieħed u 24 million, jekk niftakar sew, il-raġuni għalfejn hemm range huwa minħabba timing iż-żmien meta jsir il-ħlas u l-modalità tal-ħlas. Jekk il-ħlas kollu jsir upfront ikun 18 million, jekk il-ħlas isir b'mod periodiku jkun ta' 24 million.
U l-valuation, ħan sejħi l-valuation l-oħra. Mhux valuation as such, iktar kienu domandi, tan-naħa tal-lens li ma kellix valur, ma wasltx għall-valutazzjoni, il-rapport in risposta għal tal-lens. Però dik ħan poġġuha wkoll inballo għalkemm ma tasalx għall-valutazzjoni, iktar kienu domandi u comparison bil-kummenti tal-lens. Ħan sejħilha hekk sewwa, però dik ma wasltx għall-ammonti.
Għax għadhom qed dakkin parti mill-proċess.
Ir-rapport li ġie preżentat ma kienx valuation hemm ir-rapport li għad trid idaka. Mela, ħa nistaqsija sempliċement għall-kompletezza. Mill-aħħar seduta sal-lum tafu jekk kienx hemm update bejn il-laqgħa mal-periti ex parte, mal-lands, mal-NAO?
Naf li kien hemm xi korrispondenza bejn il-lands u l-periti tagħna, talbuhom biex għadhom il-workings li kienu talbu inizjalment. U l-periti tagħna għaddewhom il-workings li talbu.
U rċevejtu jekk hux okej?
Les, dak l-axħar, da propju ftit jemilu, ġifiri, dak l-axħar.
Issa, mela, jina kontet namel jisu eżerċizzju komparattiv bejn il-valutazzjonijiet illi hemm, the crux of it hija l-valur tal-art, ok? Issa, mela, il-rezoluzzjoni approvata mill-parlament bil-valuation ta' magħha kienet 8.1 million. Il-valutazzjoni li għamel l-ex parte tal-NAO 21 million. Tal-GT għadek kif spiegajtinna bej 18 u 24. Issa, hemm diskrepanza kbira bejn dak li ġie approvat minn hawn versus on the other end of it dak li sabet Grant Thornton u dak li sab il-perit ex parte tal-NAO. Bejn dawn it-tnejn tal-aħħar hemm isu konverġenza. U l-aħħar darba spiegajna fid-dettall il-kwistjoni tal-valuations. Issa, li nixtieq jekk hu possibbli tispjegalna jekk tistgħu tifhmu x'kienet il-konklużjoni ta' għalfejn din l-avarija jew inkella li kien hemm simulazzjoni bejn il-valur ta' GT u tal-perit ex parte tal-NAO. Vis-a-vis li ma qabel kważi tliet darbiet jiġi minnaħa 8-16-24 tliet darbiet eżatt tal-Lands Authority. Domanda ġenerika ħafna, però nixtieq li.
Naħseb isu hemm żewġ aspetti għal bħala tweġiba l-mistoqsija tiegħek. L-ewwel aspett huwa li dak li valwaw il-Lands Authority permessa tliet periti kien inqas minn dak li fil-fatt kellu jiġi valwat. Mhux minħabba nuqqas tal-periti li ġew engaġati mill-Lands Authority, imma minħabba nuqqas fit-terms of reference, fis-sens għalulhom evalwaw dil-biċċa biss.
Pala estent ġifieri.
Yes, pala.
Jekk nista' niċċjarifika kemm il-darba irrepetejta qabel għad-domandi tagħna, fir-risposti tagħna, illi l-8.1 il-periti ħadu a square meterage iżgħar milli dak illi kien hemm fl-erja kollha. Okej?
Aspett ieħor tieni punt li nista' forsi nilabora fuq u ftit iktar huwa li l-valuation ta' tliet periti fil-verità kienet it-tieni valuation tagħhom, l-ewwel valuation kienet ogħla, kienet ta' 12 million. Ingħataw feedback mill-CEO tal-Lands Authority dak iż-żmien, jidhirli s-sur Carlo Mifsud kien dak iż-żmien. Fejn dan qalilhom biex jemendaw il-valur minħabba żewġ raġunijiet. Waħda għax ma ħadux into consideration in demolition costs u t-tini ħaġa hija minħabba raġuni ta' taxxa. Ħaġa kwistjoni simili għalli tkellimna fuq ftit ilu. Il-periti kienu opponew dak iż-żmien għall-inqas internament bejnietom rajna l-korrespondenza li skambjaw bejnietom kienu qalu li speċjal fuq demolition costs kienet tagħmel sens il-reduction ta' demolition cost. Iżda il-tattaxxa ma kienx tagħmel sens. U fil-fatt kitbu disclaimer fil-valuation report, jiġifieri huma imxew mal-parir li tom il-CEO ta' dak iż-żmien, iżda kitbu dak disclaimer fil-rapport tagħhom. Qed ngħid dan għax dan jolli l-8.1 million ftit iktar il fuq, jiġifieri qed jiġu iktar aligned il-valuations.
Fir-rigward tat-taxxa. Tista' spjega r-raġuni għalfejn daw rridu inkluż li l-valur qed naqas bl-ammont tat-taxxa li kienu qed nifhem sew jew.
L-instructions kienu li t-taxxa m'għandix tiġi inkluża fil-valuation, għandu jsir deduction fil-value, fil-valuation.
Il-taxxa kompletezza għall-valuation tirreferju
meta ngħidu għall-first valuation ma second valuation.
Yes, tal-qed periti tal-Lands Authority.
It-taxxa li kellu jħallas
il minna tixtri.
Il-14.
Yes, of course.
Ġifieri, jekk qed nifhem so, id-differenza bejn is-second valuation u l-first valuation li naqset sostanzjalment
U qed mir-raġunijiet kienet minħabba l-fatt li rridu li t-taxxa li kienu ħarsu fortina titnaqqas mill-valur. Qed nifhemsu?
Iva ekku. I mean dal-punt huwa elaborat fid-dettall fir-rapport tagħna.
Mela. Mela l-Onorevoli Żomm Tluż.
Però ma jagħmilx sens fil-valuation illi ma tkunx inkorporata t-taxxa, ħa nispjega għalfejn. Għaliex it-taxxa mbagħad hija effettivament dovuta. Mhux fil-valur, hija tifuta meta jsir il-waiver ta' dik il-kundizzjoni enfeteutika. Qed ngħid sew jew le? Ġifieri
jiena qed nistriħajt fuq il-parir li taw il-periti stess, ġifieri jekk din mhijiex in-norma meta jsir valuation.
Però il-periti, skużani, ta' ġifieri il-periti qablu li tibqa' inkorporata fil-valur jew qablu li titneħħa t-taxxa.
Il-periti qalu li din għandha tibqa' inkorporata fil-valur.
Personalment li naħdem ta' settur ma naqbilx magħha.
Dik kienet.
Għax it-taxxa anyway dovuta.
Onorevoli Żomm Tluż, li ħan irreferik mhux biex nagħti dak, imma kien meta fil-kumitat tal-verifika kien meta ġie preżentat ir-rapport li qed flatti ta' din il-kumitat ukoll mhux se jiżbaljat, Mr. Robert Vella nom tal-Lenz. Il-Lenz kienet għamlet rimarka fir-rigward tal-valuation tal-NAO fejn waħda mill-punti kienet illi ma kellux jiġi inkluż it-taxxa. Għal dak ir-rapport però kellna r-risposta li ġiet preżentata fl-aħħar laqgħa tal-NAO. Qed ngħidlek biex nista' jkun għax kultant ovvja ninsew minn laqgħa l-oħra, però qiegħda flatti din l-ispjega li taw dokumentata u reġgħu spjegawha wkoll. Jekk tridu terġgħu tirrepetu r-risposta tagħmlu referenza liha tistgħu.
Sejdu issa fuq l-ewwel waħda, ġifieri bej 12 u l-8.
Mela, ġifieri din. Le, imma le, li qed jgħid is-Sur Kamilleri mhux qed nitkellmu fuq il-valuation tal-NAO li waslet għal 21, imma qed nitkellmu fuq il-valuation tal-8.1 illi kieku tiġi inkluża t-taxxa kellha jikber dak l-ammont. Ikkoreġuni. Ok. Jekk nistgħu flok nużaw first valuation, second valuation, il-valuation ta' minni.
Mela, biex nifhem.
Kollox, kien hemm first valuation imma semmitx hemm, kien hemm valuation oħra qabel dak kollu, ma semmitx.
Biex inżid
biċċo. Kien hemm valuation ta' 2.1 million.
Ta' 14 stess.
Jiġri minn hemm bdiet l-istorja mit 2.1.
Kien nżid l-aħħar ħaġa dwar dan mistoqsijiet. Aħna saqsejna d-dipartiment tat-taxxa għall-parir. Biex nifmu jekk qed min qed jirraġuna sew minn fosthom u d-dipartiment għalilna le t-taxxa qatt ma kellha titnaqqas kellha tibqa' parti mill-valur. Iġri aħna stiħajna fuq il-punt di vista tal-periti u l-punt di vista tal-esperti tat-taxxa, id-dipartiment tat-taxxa stess.
Ma sekondi. Naħseb id-dipartiment tat-taxxa però ma jidħolx kif issir stima ta' proprjetà le?
Le, aħna tajnihom id-dokumentazzjoni kollha li aħna kollha qed naraw dak il-ħin u konna qed naraw jekk.
Da għandek bil-miktub il-recommendation tad-Dipartiment tat-Taxxa?
Minuti tal-laqgħa li għamilna magħhom iva.
Correct me if I'm wrong, li però eventualment ir-rapport peritali tal-NAO li ngaġġa fih l-NAO mbagħad saret reviżjoni li tneħħiet it-taxxa eventualment issa wara dak l-sollecitazzjo tal-Lenz?
Le, dan il-punt li kienet jispjega iċ-ċer ftit minuti ilu. Saret mistoqsija minnaħa tal-Lenz Authority biex ikun hemm kjarifika mill-periti li qabadna aħna. U dawn spjegaw li mill-punto di vista ta' il-valur ta' transazzjoni ta' 21 million. Jekk tara minn għajnejn ta' minn qed jixtri, ammont minn dak 21 million ħajtħallas bħala taxxa. U ammont huwa il-valur residwali ta' tal-art.
Għalfejle. Skużani għed. Għax jekk ħadd tiġi valutata ta' 21 million u mort biex nagħmel il-kuntratt ta' x'dej tisir. Bat pubbliku, għax dan huwa real right chance u l-waiver anka ta' kondizzjoni li tisir bat pubbliku li jiġi nsinwat.
Mhux ċans. Qed nitkellmu fuq snaħija ta' kondizzjonijiet mhux ċans.
Iva, ma però l-istess prinċipju għandek raġun sur ċermen, għax huwa proprjetà li hija tal-fortina.
Ekku.
Huwa proprjetà, però għandha burden. Issa dal-burden huwa daw il-kondizzjonijiet għandha peace. Issa, jekk se tivvaluta 21 million, meta jiena ħammur għand il-nutar, dili qed ngħid jiena, il-notar se jivvalu ta dik il-waiver tal-kondizjoni 21 miljon u jagħmel it-taxxa fuqha. Jiġifieri it-taxxa qatt ma tista' tkun inkorporata fl-ammont tal-perit. Għax inkella se ħallas. Taxxa fuq taxxa. Ma nafx hekk fimtuhx dal-punt.
Mela, li ngħid l-aħħar darba korreġuni, mela. Ġi inkorporat bħala kalkol u inti meta tkifet tajt korrettament, Onorevoli Żamiet Lewis, fuq il-kontratt xorta fl-aħħar però ikollok il-valur tal-art u jkollok fl-aħħar. Sekond, fl-aħħar ikollok tal-kuntratt l-ammont tat-taxxa. Sewwa u inti tħallas it-taxxa dakinhar tal-kuntratt. Li qed jagħmlu u li jagħmlu l-NEO illi dak l-ammont aqduh komplessivament, però ġi spjegat kemm wieħed u kemm ieħor, ikkorreġuni jekk se żbaljat. U fil-każ jekk tistgħu għamluna referenza fir-rapport fejn ġi spjegat din il-kwistjoni. Intom preżentajtu mhux biss ir-rapport, però preżentajtu r-risposti ex parte. Flimkien mal-istqarrija tagħkom fl-aħħar seduta. Jekku possibbli, ħalli nagħlqu ħabba transkript. Jekku possibbli issir referenza għal din l-ispjegazzjoni fiha ħalli jkollna dan il-kapitlu.
Ma qabel ma tirrispondi biex imbagħad tagħti risposta holistika. F'mument minnhom, is-CEO ta' dak iż-żmien Karlo mifsud. Talbek biex issir din reviżjoni u wara jekk sar hiċċ effettivament reviżjoni l-isfel, għax ovvjament kif qed jgħid tajjeb is-Sur Chairman, inti l-ammont estrapolajtu samtu qatt mela di l-valur u din it-taxxa din id-domanda.
Nitkompli mara għalek is-Sur Chairman.
Is-CEO dak iż-żmien ma talabx li biex nagħmel reviżjoni, ma nafx kif tinċi mistoqsija
tiegħek.
Is-CEO ta' dak iż-żmien talab il-perit li qabbatu stess. Eżatt.
Ir-riżultalek mill-att li kien hemm talba formali riferiti f'dan is-sens.
Iva le għandna
korrespondenza.
Ix-xhieda tagħhom messaġġ. Hemm ix-xhieda tagħhom hemm korrespondenza wkoll.
Naħseb fwisit. Ma sibx li fl-ebda moment it-12 miljun kien jinkorpora it-taxxa over and above il-valutazzjoni ta' 12 miljun. Naqblu? Low valuation. Imbażom, il-valuation ta' operiti, kien ta' 12 miljon, l-ewwel valuation. Mbagħad fuq dik titħallas it-taxxa?
Il-valuation kienet 12
miljon. 12 miljon, ma leja. Il-valuation kienet ta' 12 miljon.
You would be understating it, mbagħad.
Exactly, you'd be understating it, mela, il-valuation ta' 12 miljon kien tajjeb.
Eżatt.
Mbagħad fuq dik tħallas it-taxxa.
Eżatt.
Fili, ekk qed ngħidu, mela, 12 miljon kien il-valuation tal-periti. Mbagħad fuq dik titħallas it-taxxa skont il-percentage li hemm fil-liġi.
Issa il-CEO ta' dak iż-żmien qalilhom
dan l-ammont naqqas.
Aħna ħaj jitħallas xi ammont ta' taxxa minnu allura imbotta l-valur.
U l-periti ma qablux u fil-fatt għamlu disclaimer fil-valuation.
Eżatt.
Ekk qed ngħidu, xi mhux inkorporat, it-12 miljon kien il-valuation suppost kif ta' l-periti.
Però jiena korretta jekk ngħid li derli li f'xi seduta il-perit tal-NEO irreveda l-isfel minħabba dili xuta t-taxxa irreveda l-isfel il-valuation wara li ġi ġibditlu l-attenzjoni mis-CEO tal-Lens.
Le diġa spjegajt.
Le għax kienet jgħid l-auditur deli kienet jgħid iva. Le, uġve, u inti, l-auditur deli li kienet jgħid iva, u s-sur Marċi għale, nistan kun naf, għax rajtu xejn gerra su jgħid iva, vera, sur auditur.
Aħna ma konniex prezenti f'dak jiskambju bejn autorita u forward, aħna ma konniex prezenti f'dak jiskambju.
Fidej għandi dokument, il-risposta ta'kom għal-rapport tal-Lens Authority. Mela, paġna 16, question 11, kien dwar treatment of sales tax. Mela, li ħanitlobkom fil-kas tatu spiega ta' dik, għax qed nirrepetu ruħna. Mela, hawnhekk għandkom, mela, nagħmel referenza paġna 16 tiġi l-annex ta' risposti tal-periti diretti mal-memorandum ta'kom. Mela, li ħanitlobkom ikkeġobkom irreferu għal dik u tuna spiega fuq għax inkella nibqgħu nirrepetu ruħna dik fuq it-taxxa kienet. jekk l-aħħar darba ġiet.
Iva, mela, għawnek għaw.
Le, ma jgħablux maħħar jikanzi għajdu.
For the, I'll make two. A, 30, I'll make two. For the architects, clarify that. If established, A, if establishing the net worth to developer for TL, the 8% sales tax would be excluded, yielding an approximate value of 19 million. However, for purposes of establishing market value, Vietnam Luana, from the government's perspective, Vietnam Luana, the 8% should not be deducted as it forms part of the gross consideration.
Dan, again, nimxu għaxdiet nirrepetu ruħna tal-axħar seduta. Tajjeb, tal-jeb nistaqsu, tajjeb l-interess, teħdu nix kazin, imma qed nirċivu l-istess risposta tal-axħar seduta li fuqha. Mela, ħanimxi pass, hekk jogħġobkom. Onorevoli Samet Lewis, għax tajtu ma taqbil, jekk tibta minn iktar domandi fuq di, għamilom.
Istax naqbel.
Ma nistax ma xek tiprofa.
Għax il-fall, il-taxxa, u for future reference, for si. Jena, onestament, il-taxxa, hija xi ħaġa li toħroġ mill-liġi. Miex optional.
Asal għal-domanda ma dak li jgħidlek.
Fil-valuation, ħeġbiri, l-valuation, il-valur toġġett huwa l-valur. Jena ma mhux għand perit jivvaluta proprjetà ngħidlu nkorporali t-taxxa fiha. Għax il-taxxa anyway se titħallas fuq il-valur. Jiġri inti meta perit itik valur. Itik valur ta' proprjetà. Issa inti mortant in-notar jekk beda 5%, 8%.
U ħankompli
operation of the law.
Ħankompli nżid ma' Dr. Zamet Lewis, l-argument ta' Dr. Zamet Lewis jagħmel sens kemm nistolli xi dan. Għax it-taxxa għalija, pereżempju bħala first time buyer tista' tkun differenti għal ħadd ieħor. Id-domanda li rrid insaqsi jiena. Kif ittieħdet id-deċiżjoni li u jekk mhux is-soltu jiġri hekk mill-uffiċċju tal-NAO, li minflok isir awditjar tal-istimi li kienu preżenti fil-file tal-lens, jew inkella dak li l-awditur dejlu li għandu jirriċerka iktar jekk ma kinux lesti jew le, titqabbad waħda ġdida. Ġidik f'moħħi jien għadha mhix ċara kif ma sarx review tal-istimi li kienu diġa eżistenti u s-sir-riċerka x-sar minna il-valuation tal-Grand Thornton. Kif imbagħad l-uffiċċju tal-auditur wasal minn flok isir dak ir-review, le ħan qabad jagħmel il xi ħadd xi ħaġa ġdida.
Qed tajt sewa s-soltu aħna mmorru għall-option li għad inti li nagħmlu review, però f'dak każ fil-file kien hemm parti mis-sid biss valutata, jiġifieri. Il-valutazzjoni li kien hemm fil-verità kienet ta' biċċa żgħira mis-sit, kien hemm porzjon li tħalla barra. Allora ma stajniex ngħidu l-valur tas-sit mod totali huwa X jew Y, kull ma kellna huwa biss parti. Imma li qed inti jagħmel sens, is-sotu hekk nagħmlu, meta jekk ikun hemm kollox, ħa naraw jekk il-kollox sarx b'mod sew.
Mela, ħanimxi pass fil-linja ta' domandi li kont qed nistaqsi l-ewwel. Mxie ħanieħdu ftit lura. Mela, kont qed nistaqsi fuq din il-valutazzjoni ta' Grant Thornton. Sewwa? Mela. Meta fil-mument li l-NAO sar jaf illi hemm din il-valuation tal-GT u spjegajtilna illi lill-Grant Thornton intom stess staqsejthom għall-kopja ta' din il-valutazzjoni u waslet għandkom. F'dak il-mument bħala NAO. Tkellimtu mal-Lens Authority, informajtuhom isma' kif m'għandkomx din il-valutazzjoni, kif kien il-proċess, x'ġara minn hemmhekk. Ġiri fil-mument li waslet għandkom il-valutazzjoni l-NAO, x'passi ħa mbagħad?
Għandna dejjin normali fil-flodit tagħna, ġifieri kull xhud li ġibna qudiemna li b'xi mod kienet konnessa miegħu il-fatt li fil-minuti tal-bord qed jgħidu motu u fil-verità hija mod ieħor, aħna ikkonfrontajnihom jew ġbidnilhom l-attenzjoni għal fatt li r-rapport kien jeżisti u jekk kellhom xi punti jew osservazzjonijiet li xtaqgħu jżidu għal
fatt. Jiġifieri intom dan ir-rapport li kellkom f'idejkom u mbagħad meta bdew jiġu n-nies bdejtu tikkonfrontawhom dan ir-rapport.
Yes.
Issa, jiġifieri ħanajtek, ma bqajtux iżommu sorpriża sakemm ħareġ ir-rapport żgħidu wara x'għandna.
No.
Okej. Issa. Meta l-Lens Authority, qed nassumi jekk staqsejtu ġat l-Lens Authority staqsejtuhom, ikkorreġuni fuq sejr żbaljat. Alright, il-Lens Authority, ir-risposta tagħhom, kif kienet f'dan ir-rigward? Issa nifhem li kien hemm it-tibdil fis-CEO.
Ġifiri, saqsejnijom għal li sinna nafu bil-.
Ma
il-Lands Authority ma kenniex għalfejn insaqsuhom fis-sens.
Okay.
Is-CEO tal-Lands Authority preżenti ta' dak ta' issa mhux dak li
l-istess qabel.
Ġifieri is-CEO ta' dak iż-żmien
saqsejnih. Anke ta' dak arrejt arrejt.
Kellimnih biex naraw jekk kienx
involut. Sekonda, sekonda, x'għandna għandna mela. Sekonda waħda, Onorevole Samuel Lewis, mela.
Saqsejnih mistoqsijiet. In ġenerali mhux speċifikament fuq il- fuq dal-kas.
Okay.
Fuq il-valuation.
Jiġifieri ma staqsejtux lil-kemm lil-CEO preċedenti li għamel dal-inkarigu u kemm lil-CEO li hemm bħalissa tal-lens. Staqsejtuhom isma' din il-valutazzjoni għalfejn kienet moħbija.
Għal raġuni differenti ma kinux involuti fil-proċess is-CEO okay. Ta' dak iż-żmien James Piscopo kien iddikjara konflitt ta' interess
okay.
U kien isu warrab mill-proċess.
Ir-riżultat li jekk semmuha fir-rapport.
James
Piscopo ma l-ewwel iddikjara.
Beckhover board,
normalment
CEO mexjhom dawra fajjiet. Daw it-tip ta' CEO. CEO Beckhover board.
U semmuha fir-rapport.
Sewa. Issa jiena I was leading up to. Kif ikkonfrontajtu dan il-fatt ta' dan ir-rapport moħbi mal-Lands Authority? Jekk ġi konfrontat?
Le, ma konfrontajniex fuq ir-rapport. Il-Lands Authority fis-sens, mbagħad il-CEO ma kellux involviment dirett f'dan ir-rapport. Kien wara
mal-board però ikkonfrontajtu ha?
Il-board.
Okej.
Iċ-ċer ovvjament ma sanniex inkun moħi ma deputy ċer kellimniha.
Ux il x'kienet il
irid niċċekkja.
Edha fir-rapport, edha fir-rapport. Okej, yes.
Ara ngħid sew ukoll illi kemm Dr. John Fassallo, li huwa il-ċer preżenti.
Kien deputy
dak iż-żmien. U is-CEO preżenti Robert Vella ikkoperaw bis-sieħ magħhom u xejn. Dokumentazzjoni, disclosure ta' informazzjoni.
Nixtieq nenfasizzati u semmejt l-aħħar darba.
Jekk tista' tenfasizzana.
Iva, le, li sibna kooperazzjoni kbira minn għata l-Lands Authority, naf li l-Lands Authority meta aħna nkunu qed nagħmlu l-auditi, meta qed nagħmluhom audit, dak huwa isu. Xogħol żejjed għalihom it's a burden fuqhom, there's a cost of compliance u xek li napprezzaw li huma dejjem dewna b'mod effettiv u ta' minn qed jgħidha.
Meta sar l-inkarigu tal-perit tal-NAO, dak il-perit intom ġibtuh kondizzjoni tal-istimi li kien hemm fil-file tal-lens u tal-istima l-oħra tal-Grant Thornton?
Iwa.
Ġifiri, mela, qabel ma mar fuq is-sit, jekk mar fuq is-sit, jew inkella qabel ma beda jikkosta ta' kemm hu l-valur, ġi edott il-perit tal-NAO mill-istimi li kienu preżenti.
F'mumenti differenti ovvjament, għax fil-fajl mill-ewwel kien hemm il-valuation tal-12 million u 8 million. Ġewwa dik li l-istess valur.
Mbagħad meta waslet tal-Grant Thornton, battu ilu wkoll.
Mela.
Sejnikx fil-bidu, importanti naħseb ħabba timeline. Fl-imument, l-ex parte, perittakom, lesta l-inkarigu tijaw, urċevejtu l-valuation. Naħseb, dikka importanti najdu.
Sorry?
Le, importanti l-insemmuwa. Għabba domanda li saret issa.
Fit-13 ta' frar
2025. U d-dati ta' meta rċeva l-valuation sloħra?
Meta d-dewlu, meta l-NAO għadda l-perit ex parte, il-valuation ta' Grant Thornton u tal-tlet perit li ġita profata minn hawnhekk.
Ma jimpurtax. U il-domanda oħra li nixtieq nagħmel, f'ċertu punt mal-Lands Authority, l-ewwel ħaġa, il-konjizzjoni li kien hemm ir-rapport tal-Grant Thornton taħt meta kontu qed tinvestigaw intom. Taħt li ma CEO saret, jiġifieri li intom indunajtu li kien hemm dan ta' Grant Thornton flima stadju, fl-aħħar stadju tal-investigazzjoni fil-bidu tagħha?
Is-CEO li kien hemm l-Lands Authority meta aħna ndunajna li fil-verità jeżisti tar-rapport kien il-CEO preżenti issa.
Issa, il-mistoqsija allura li segwi, kien hemm f'xi punt l-NAO edott tal-liġi kifini meta jirrigwarda stimi peritali ta' ċertu valur skont artiklu 79 tal-kapitlu tal-awtorità. Kien hemm xi ċertu taħdidiet mal-awtorità qabel ma tqabbad il-perit ex parte jekk ma kellux jerġa' jsir jekk kien hemm xi artijiet li ma ġewx inklużi. jekk ma jerġax isir il-proċess skont is-sistema tal-awtorità tal-artijiet bit-tliet periti qabel ma tqabbad l-ex parte, jiġrina qed ngħid il-liġi tal-awtorità kienet ċara. L-ennej ora li kien hemm partijiet ta' art li ma kienux inklużi fl-istima, l-ennej tħaddet ma CEO preżenti biex allura terġa' ssir valuation skont il-liġi tal-awtorità tal-artijiet li tinkorpora dik il-parti li qed nifhem issa l-proċess sar issa mill-lens, imma f'dak l-istadju, fl-istadju ta' li għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet, ma ħass jew jekk ġraġġ l-ennej li għandu jikkonsulta mal-lens u jgħidulhom isma' għamlu erġaw għamlu stima skont il-liġi?
Le, normalment li jisiru għalli namlu l-proċess tagħhom, bat wara li joħroġ il-rapport ikun hemm forma ta' rikomandazzjonijiet okay. U l-entitajiet jieħdu azzjoni wara jitlesta.
Understandable.
Imma mela komuni wkoll li waqt il-proċess tal-audit, l-audit jinduna wkoll b'xi nuqqasijiet għax inkun qed insaqsu mistoqsijiet fuq ċertu aspetti u jibda jieħu azzjoni mod kmieni.
Mela id-domanda tiegħi allura ħa tkun mela il għaliex f'dan il-każ l-NEO ħass li kellu jingaġġa perit ex parte minn flok ma jalaq l-investigazzjoni u jirrakomanda lill-awtorità sabiex issir stima skont il-liġi tagħha bit-tliet periti.
Terra maxka.
Għandek
terra maxka ti doq xemx għall-informazzjoni ta' kull mill-. Moment kellu fejn il-parlament. Fejn il-parlament ta' Malta kellu all right nara il-bir. Imma moment kellu fejn il-parlament ta' Malta kellu jissospendi minħabba il-kosta terra maxka waqt li tinkan qed idwaqqu xemx.
Il-mistoqsija tiegħi hi. Jekk kif qed inti ġeneralment l-NEO tikkonkludi l-investigazzjoni u tagħmel set ta' rikomandazzjonijiet għalhekk huma importanti l-investigazzjonijiet tal-NEO. Il għaliex f'dan il-każ l-NEO ħasset li kellha tingaġġa perit ex parte minn flok ma tikkonkludi l-investigazzjoni u tirrakomanda lill-lens biex tagħmel stima li tinkorpora l-artijiet li skont l-NEO mhux inklużi skont il-liġi tal-istess awtorità bitlet periti skont artiklu 79.
Għana ħassejna li il-valutazzjoni tal-art kienet parti integrali mill-proċess tal-audit, uċek li nidderminaw il-valur tal-art li qed tiġi transatta hija isu element bażiku ta' dak li konnet nodi tiegħu.
Imma din id-domanda li għandi ġifieri l-NEO ma ħass li jgħid isma'ha mela l-investigazzjoni tiegħi sabet li kien hemm artijiet mhux inklużi f'din il-valuation. Allura, jiena nirrakkomanda lill-lens to go back to the drawing board u terġa' tagħmel stima peritali skont il-liġi, ħalli konna nkunu in line mal-liġi żgur. Ġifier għaliex ittieħdet din il-binarju mhux iva. Mhux ieħor.
So go ahead now.
Iska tagħmel hekk, imma inti meta tibda ħanajtek audit, mhux ħej investigazzjoni audit, għandek terms of reference. Terms of reference kienu jistabbilixxu li mmorru sal-aħħar aħna niddeterminaw ħanajtek il-valur kollox. Jiġifieri ma tistax tieqaf imbagħad l-ewwel tajn u anki xi ħaġa li rid ngħid hija li terms of reference in the first place aħna nippreżentawhom hawnhekk qabel nibdew. And we ħanajtek nimxu ma terms of reference li jkun hemm. Ifimma punt validu li qed semmi ta' jiġifieri ifimma at some point in time setgħu imma nfakru wkoll li l-lens as such anki fl-investigazzjoni biss l-affarijiet kif saru kienu jafu x'kien hemm valutat u x'ma kienx hemm valutat. Jiġifieri seta tsart qabel din il-ħaġa, fimt? Ma xafej jiġi l-NEO to a certain extent biex jgħida. Imma il-fattu li kien hemm terms of reference li nimxu magħhom. U nimxu magħhom sal-aħħar, let's say. Imma punt validu li qed semmi, mind you, jiġifieri f'audits tista' ssir ukoll.
Mela, ħankompli fejn.
Skużana suġġerna.
Onorevoli Zamet.
Ngħidlu suta. U fil-fatt dili li qed issemmi l-onorevoli attart huwa il-proċess li qed isir Issa u dim ovvjament il-bord diversament presedut biex ma najdux li qed inħawdu in linja wkoll ma li qed jgħid ma laqal is-sur chairman f'udjenza qabel. Il-proċess li qed isir issa mill-lands authority ovvjament li jieħu l-estend kollu tal-artu xek. Dik.
Għax issa biex ikunu fatwali, il-proċess isu ħaddu fidejh is-CEO, madux fidejh il-bord kif kien dak iż-żmien. Imħabba dak iż-żmien, is-CEO ta' dak iż-żmien kien iddikjara konfritt, il-bord kien assuma dir-responsabilità u bekk imx hawnhekk. Issa CEO isu raġa' ħawve dan il-proċess.
Mhux qisu ħawve.
Ekku, ekku.
Qed ngħidlek għax jiġu quddiem il-bord lieħor u speċi jitkellem u għalhekk qed ngħidlek.
Mela, l-ewwel kont qed nistaqsi fir-rigward ta' meta intom sirtu tafu bil-valutazzjoni ta' Grant Thornton, jekk ikkonfrontajtux il-bord biha qed tuli iva u għamiltu referenza għar-risposti tagħhom li hemm fir-rapport tal-NAO. Però ħanimxi pass ieħor. Fir-rigward ta' id-diskrepanza issa tal-valutazzjoni, l-ewwel jiena semmejt, again fl-opinjoni tiegħi, però għamilt l-opinjoni tiegħi u staqsejt fuqha biex niftehmu. Illi kellek żewġ valutazzjonijiet ta' Grant Thornton u tal-NAO, waħda ta' 21, l-oħra ta' bejn 18 u 24. Dik li ġiet approvata mill-Parlament qiegħda at the other end of the spectrum tal 8.1 million. Din id-diskrepanza poġġejtuha point blank fuq il-persuni li intom staqsejtu, il-persuni li ġibtu qudiemkom, jekk jarawx anomalija f'din il-diskrepanza?
Skont għal min qed tirreferi bħala l-persuni li ġew għaddiemna fis-sens.
Il-bord tal-lens li ħafi deħ l-inkarigu fir-rigward tal-valutazzjoni ta' tliet periti. Il-membri tal-bord, ovvjament fin-nuqqas ta' ċer, staqsejtu intom fir-rigward ta' din il-valutazzjoni, isma' aħna għandna fidejna din ir-rapport ta' Grant Thornton li waslet għal bejn 18 u 24 million. Minna ħatakom għamiltu kien hemm din il-valuation ta' 3.8.1. Can you explain the difference between the two?
Aħna minna din mistoqsija żgur qamet fil ma niftakarx blamment imma hija mistoqsija ovvja u liħwan san saqsija. Għamilna meeting dettaljat mad-deputy chair, mad-chair preżenti u deputy chair ta' dak iż-żmien. Għamilna meetings ma provajna nagħmlu meetings ma' kull membru tal-board, mhux kulħadd rispondina, iżda tajna ma' diversi minnhom. U tajna mal-żewġ membri parlamentari li kienu parti mill-board ukoll ta' dak iż-żmien.
L-Onorevoli Ryan Kallus, l-Onorevoli Muskat.
Eżatt, magħhom ukoll kellna meeting fit-tul. Din mistoqsija żgur għamet dawn l-iskambji, nista' mmur lura u nara transcripts.
Li kont ħanajrlek huwa in sintesi, ovvjament waħda mill-ikbar affarijiet li għajmeta fir-rapport tal-NAO kienet din il-famuża valutazzjoni moħbija. Li qed ovvjament l-aħħar mill-aħħar meta minn aspett ta' kontabilità. Minna ħatana ta' trasparenza, diligenza, tajjeb illi naħseb wieħed iħares fis-sistema tagħna kif rapport bħal da inħeba mill-persuni li ħadu dan l-inkarigu bħala l-bord tal-artijiet. Ġiri, id-domanda li qed nagħmel huwa fis-sens ta' jekk hu possibbli kollna literalment referenza għal kull persuna dwar kif irrispondew fil-konfront ta' din il-valutazzjoni. Imma jkollna indikat qiegħda fir-rapport li qed nistaqsi li qed nagħmel hija wieħed iħares lejn it-transcripts, però jkollna itemized itemized list anke jekk tieħdu extracts minn ġol rapport stess, ta' x'kienet irrapportat ta' x'kien irrapportat fil-konfront ta' din il-
Ma fim x'im mistoqsija tiegħek għax inti jekk fimtak.
Yes, mela.
Speċi kif persuna ħeba dar rapport. Jekk persuna għandu intenzjoni jaħba rapport iżi għabih. Ma fimxie i kif xitta jibija
ċermen tijajt.
Ma rekke dizzaz.
U forse nirreferi l-sur ċermen u koll għal għaxem referenza fil-rapport. Jider li il-ċermen attuali, Dr. John Vassallo, li dak iż-żmien kien fiċi.
Deputy chair.
Li deputy chair. Ta' da pożizzjoni estensiva għoddim, kon fej spiega dan il-punt li jgħetajt iċ-ċermen, jekk qed ngħid sew.
Iva. Ej nejdu, jiena bħala auditur niċċievi pratikamenti korrespondenza kollha mibut għall-uffiċċju għandi tiġi. Issa jiena l-ħars għad jekk jien niddeċiedi xi ħaġa insomma fi kaxxun għandi u ma naddije xi minn qed jinvestiga b'dak każ kit jista' jkun xi ħadd ieħor fuq-fiċċju tagħna għax aħna nagħmlu ħafna investigazzjoni. Ġifieri jekk jien niddeċiedi jgħid għidi għal xi raġuni jew ħasan insomma għandi isqat marċevejta, as easy as that. As easy as that. Ġifieri ma nafx ma suċċer jekk fim xi mistoqsija tiegħek.
Et in IM domanda dwar mela fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tal-PAC x'inhu? Li naraw kif nistgħu nitalmu minn dak li sar u nevitawha il qudiem. F'dan il-każ minnaħa tagħkom intom flegjajtu li kien hemm valutazzjoni li sar l-inkargu għaliha, però qatt ma ġiet ippreżentata. Spiċċajna biex il-Parlament approva it-tneħħija ta' restrizzjonijiet għal valur li fl-opinjoni tal-periti tagħkom ma jaqbilx ma dak il-valur reali, ma l-prezz reali. Qed nagħmel b'mod vera suċċint dak tagħkom. Jiena li qed nistaqsi huwa meta intom ikkonfrontajtu dan il-fatt li nħeba dan ir-rapport mill-bord tal-artijiet. Okay? X'kienet ir-reazzjoni? Għax jien nippretendi li jekk xi ħadd għandu dak l-inkargu u nħbitlu dik ir-rapport bħalma dan il-PAC bħalissa qed jinvestiga jew interess, ma kontx inħallija torqod dak li qed nistaqsi.
Huma baqgħu jsostnu
fir-rapport. Paragraf 3532, 3533 u 3534. Mela, 32 huwa dak li għalilna deputy chair meta konfrontajni fuq dal-punt. Il 33 huwa dak li għalilna l-onorevoli Ryan Kallus meta konfrontajni fuq dal-punt. U 3534 huwa dak li għalilna l-onorevoli Alex Muscat meta konfrontajni fuq dal-punt. Ġifiri, hemmhekk nidħlu fid-dettall għandi il-cross-references u koll interni, jekk tridu il-transcript, nistgħu wkoll nasal għalihom, imma naħseb il-punt huwa l-aħjar fil-rapport.
Ara ngħid sew li qablu daw fil-verżjonijiet tagħhom mhux hekk.
Ija le, kollha kemm huma kienu sorprizi, ħaġa serja, ġifieri ma kinux kuntenti li l-affarijiet ġraw kif ġraw u mhux hekku.
Jiġifieri mill-investigazzjonijiet tagħkom, il-konklużjonijiet tagħkom, min kienu l-persuni li kienu jafu bl-eżistenza li dan ir-rapport ġie finalizzat?
Iċċerta dak iż-żmien tal-Board of Governors żgur. Il-persuni ta' Grand Thornton li għamlu r-rapport. Mbagħad wara tranzazzjoni però, wara tranzazzjoni il-Chief of Staff tal-OPM mhux hekk li għamel il-ħlasijiet dwar ir-rapport.
Can I go back l-actual report? Ir-rapport tal-Peritali qed nerġa' nitkellem.
Tagħna
Tal-NEO.
Tal-NEO.
Forward. Il-fatt ma din għax komplejt naħseb fuqa ma taħżux li kienu jkun aħjar li kieku once li jittieħdet dik id-deċiżjoni li jkun hemm perit ex parte. B'xi mod jittieħdet dik id-deċiżjoni se jinsaqsejt fuqha. Ma taħżux li kienu jkun aħjar li dawn il-periti ma jkunux edotti mill- stimi peritali oħrajn ħalli jaslu għal konklużjoni mingħajr ma jinfluwenzaw ruhom minn stimi oħrajn. Isek jien naf jien qed nipprova nikteb rapport fuq xi ħaġa u ngħid ħa nipprova nara l-konklużjonijiet tiegħi l-ewwel qabel ma nara l-konklużjonijiet ta' ħadd ieħor. Did-domanda ma taħsbux li kien ikun aħjar li kieku ma provdejtulux l-istimi li kien hemm diġà fil-file ħalli jaslu għall-istimi oħra u intom imbagħad kien ikolkom il-knowledge tal-istejjem kollha u tagħmlu l-comparison sintom?
Mistoqsija tajba. U r-risposta tiegħi iva u le, fis-sens il-valuations kellhom informazzjoni fihom li kienu utli lill-periti jkunu konxi tagħhom. Aħna fdajna fil-professjonalità tagħhom u l-integrità tagħhom li mhumiex se jġibu l-valuation X għax l-oħrajn għalu X u koll għallura ħana.
Jien qed ngħid xi kultant anki jista' jkun li tinfluwenza ruħek mingħajr ma trid għax tkun unintentionally ġi mhux qed nipprova nitfa' xi dubju jew le f'dan l-istadju. Meta tkun taf li hemm xi ħaġa tinfluwenza ruħek mingħajr ma trid, jiġri din l-informazzjoni li kien hemm riżultat mill-valuation. So intom fit-terms of reference tagħkom ma stajtux testrattawa minn dawk il-valuations mingħajr ma tgħaddulhom eżatt il-valur kif inħadem ħalli intom kien ukollkom moħħkom mistrieħ li l-istima peritali tal-perit ex parte li ingaġġajtu intom ma kienx influwenzat mill-ebda stima?
Aħna ma kellniex konsens li ħajkunu influwenzati mill-informazzjoni li kien hemm preżenti fil-valuations. Kif qatt ġrew għamlu valutazzjoni stand-alone pal speċi li ħana reprezentajni.
Pero stand-alone kienet tkun li kieku marawx il-valuations l-oħra, le? Dak li jett nitkellem jien?
Mux neċessarjament, ma jfessirx li jaxraw il-valuations oħrajn ħaj influenzaw ruħom.
Kien ikun hemm naqsa iktar serħan tal-moħħ, le?
Ma minix, ma konċi kweta ta' kis-sens. Żgurja deċiżjoni li diskutejna fit-tul u kienet deċiżjoni konxa li nagħmluhom aware ta' x'saru qabel.
Jiena tinsaqsi għax kont nifhem dan il-frame of mind li kieku l-perit ex parte tqabbad biex jagħmel skrutinju tal-istimi peritali eżistenti li kienu fil-fajl oħra li ma kienx fil-fajl. Ġidik kont nifhimha ovvjament biex jagħmel skrutinju ta' stimi peritali eżistenti irid jarhom. Inkella x'istimi peritali għandna. Però given li hawnhekk titratta ta' stima peritali ġdida. Il-fatt li kien fornit bl-istimi peritali li kienu eżistenti, għalija it raises a question fuq il-possibilità li dak li jkun anki mingħajr ma jrid jiġi influenzat.
Mhux qed ngħid li mhix mistoqsija tajba, ta' mistoqsija tajba ħafna, ma isu ma naqbilx miegħ għax isu aħna li bsin il-kappell ta' audit, mhux ta' dak li ħajjagħmel it-transazzjoni, jiġifieri fl-interess tiegħi li nkun trasparenti u all cards on the table mal-esperti tiegħi. Kieku il-mistoqsija tiegħek tagħmel ħafna sens għal min qed jagħmel it-transazzjoni, inti ma tridx tinfluwenzah b'ebda mod, imma jiena rrid ngħidu l-esperti tiegħi li jisma' dawn huma l-affarijiet kollha nafhom jiena, għax l-esperti tiegħi u effettivament jiena, qed tifhem dak li jgħidu ħanamlu tiegħi.
Fi qed nifhem sew li l-periti li qabbadtu intom kellhom aċċess għall-istimi kollha.
Yes.
Firi anki dawk li kienu baxxi.
Yes, mela.
Firi semaj. Yes. Firi semaj jekk kien hemm xi tip ta' influenza se tmur kemm naħa u kemm oħra. I m'għandix dubju li ma kienx hemm influenza għax nitkellmu fuq professjonisti. Imma jekk hemm xi tip ta' influenza se tmur kontra. Li qed ngħidu, mhux dejjem favur, qed nifhmu.
Mhux hekk. Ekku.
Mela l-ewwel jiena mela jiena l-ewwel kont qed nistaqsi fir-rigward tal-board tal-artijiet. U inkwetanti huwa fatt imma fis-soċjetà tagħna għax le li kont ħa ngħidu fis-soċjetà kwalunkwe soċjetà, il-ħażen ħassibu. Ok, issa jekkux ħażen jekkux negliġenza sejħilha li tit. Però inkwetanti l-ewwel sur degwara meta inti semmejt li smek tittaq jekk xatri jaħbi xi ħaġa, ħaj jaħbiha. Però fis-sistema tagħna, fortunatament, inqabdet din ix-xi ħaġa, grazzi għall-iskrutinju li sar mill-NAO. Jiena li meta l-ewwel kont jagħti nistaqsi fir-rigward tar-risposta tagħhom biex dawn il-checks and balances. Preferibilment, possibilment, ma jsirux wara fatta la zorba, ħanpoġġu għajek, għara kamil sena d-diet il-publikazzjoni.
Infection to date. Ok, how we can preempt these issues?
Iva, il-problema, it is a loaded question, riforma serja fil-mod kif jaħdmu dawn il-bordijiet l-axar mill-axar, pero it all boils down to the persons with that responsibility. U jiena il-domanda li kont ħa nimxi fuqha hija l-ewwel semmejtu li il-persuni li kienu jafu bl-eżistenza tar-rapport ħanżid biċċa intom semmejtu, konfermawli. Grant Thornton ovvjament il-persuni għamlu rapport bil-valuation moħbija nitkellem. Grant Thornton, il-deputy chair u mela min semmejtu l-ewwel. Chair, sorry, għal-Marshall Fed. Il-ċer, ok, mela, il-ċer, Grant Thornton u il-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Mela, meta tajdu li kienu jafu bl-eżistenza tijaw, tafu jekk kellhom x'fidejhom dik il-valutazzjoni, jew le?
Min kitab il-rapport żgur kellu l-valutazzjoni. Il-ċer żgur kellu l-valutazzjoni għax skont ma għalunna Grant Thornton. Meta ra il-valur tal-rapport, għal li diħat kawżali problemi. Allura qed jara l-valuation u qed jara l-ammont li qed jiġi valwatu ċert. Biex għamel statement bħal dik.
Ok.
Ma nisux ħaġa waħda, ma nafx jekk kont tuża jput. jina id-njem ħafna snin frennejo, djank in l-ewel kas, meta key person madux mana. Iġi, x-differenza, menti kurħat tista t-diskuti, t-saqsi, ma tiħor. Iġi, aħna, ħanajdu b-rispetti da' persuna madux mana, dak nafu fuq u dak naħat tiħor. Għat ma saqsejni, għaxu, ipfattiju ma kifin umu. Iġi, dak jgħadu kif għarissu merċi għasa. Uwa detto del tetto xaħat jibor għadena
però ekki oġbu
tifem iġveri dinja diffikulta b'dan il-kas partikolari
però palen jow stabbili xejtu min għadda il-rapport min Grant Thornton ant iġveri min għad Grant Thornton direttament by hand ant il-chairman jow via email
jow
ħadd sisi u ħadd kopji ħadd. Jiġri dan li ħadtu minn il-Grant Thornton. U x'hekk qed nifhem jien.
Kieku jien nikkummissjona, kieku jien, dabu x'in nikkummissjona. Mela,
qed nasalha xi ħaġa.
Kieku jien nikkummissjona xi ħaġa għandi ġejja biss.
Le, ma dak fejn iridu naslu biex darba oħra ma jiġux hekk. Għax jiena naħseb li dal-kumitat irid jara biex ma neġgħux inxuf dil-istat. Jiena naħseb li jinta għandek fiduċja fl-assistenti jekk, kieku mhux jaħdejk illum. U naħseb li rapport irin tbagħtu lilek, naħseb qas għandhom jibqgħu biss għandek, għax hekk inti tittaħbihom ma taħbihom int ukoll. Sa għandi fiduċja assoluta biex għalli qed ngħidha xejn taw. U naħseb rapporti bħal dawn għandhom jinbagħtu għal tnejn min-nies. Fis-sitwazzjonijiet mhux ta' biss, imma f'kollox. Ħalli ħadd għall-inqas min irid jitfa' fil-kaxxun l-ieħor jagħha għandu. U naħseb li jekk ma nagħmlux hekk, ħadd jerġa' tiġġinna l-istorja sena sentejn tliet erba' ħamset ta' 10-20 sena oħra. U jena naħseb irridu minn dan tal-lum nitalmu li rapporti mitlubin minn awtoritajiet jew minn bordijiet ma jistgħux jingħataw persuna waħda, imma jridu jingħataw minimament żewġ persuni. Għax inkella ħadd terġa' tiġrilna.
Kollega naħseb hawnhekk li xu kienet li ġiet ingaġġata kumpanija mill-Lenz u din il-kumpanija qed nifhem li għaddiet ir-rapport biss. L-ċermen li jumbat ġeda punt.
U jena, u għahna li jumajdu li meta kumpanija tiġib qabda biex tagħmel tip ta' rapport, qatt ma tista' dadek persuna waħda, imma minimament ikun hemm tnejn.
Però ħanna
nevitaw li jerġa' ġilna del ħaġa.
Però ħanna l-għal.
Però jekk irridu nibqgħu b'istess storja, nibqgħu kif għandna.
Però
tinfurza billi kull darba li bord jew awtorità tal-gvern titlob rapport lil xi ħadd, Grant Thornton dak ieħor, irid jingħata lil tnejn min-nies.
Però ħana ħansaqsi mistoqsija. Mill-informazzjoni li għandkom, mela, l-investigazzjoni waslet biss ta' x'ġara jew inkella ta' bħalissa kif inhuma l-proċessi tal-Lenz jekk ma tjibux jew le, dik l-ewwel mistoqsija. Ġej sar dak l-iskrutinju il-Lenz issa x'inbidel mill-proċess ta' dakinhar kif kienu jsiru l-proċessi għalissa.
Aħna ma investigajniex issa x'qed isir issa.
Alright, jiġifieri ma tafux jekk m'hemm xi sistemi online, xi digital tracking, għax ovvjament ma nagħti tort il-ħadd għax is-sistemi online ara kemm improvjaw. Issa kważi kważi qed nitkellmu fuq AI, jiġifieri biex dak il-punt li
hemm. Nifhem l-ispirtu li qed nifhmu l-ispirtu ta' suġġerimenti jekk. Having said that imma mhux għax ma nafdax id-deputy jew ma nafdax il-beppu jew it-tizzi mhux kwistjoni. Ġemment meta jien l-auditur li kommissjoni rapport, dak rapport għandi biss jiġi. Didi hija prattika hemm sensittività, inti taħdem fuq auditing firm. Ma tistax taħbad rapport u tibda x'għandu l-kord.
Le ma x'għad ngħidu x'għadu, għandek il-4-eyed principle. Inti il-4-eyed principle. Imma xi ħaġa oħra ma relatata. Għaliex jekk inti ħanibqgħu bis-sistema li wieħed għax xi ħadd irid imur għandek biex ma jiġix għand ħadd. Mela l-assistent tiegħek ma tafdaħx. Mela jiena l-deputy tiegħi ma nafdaħx.
Diskussjoni ma tafdaħ.
Mela ma jxandax ma kulħadd. Laħ tafdaħ jibqgħu għandkom it-tnejn. Imma l-inqas għandkom it-tnejn. Mhux da ġib rapport minn għand Grant Thornton ġi għand xi ħadd. Imbagħad dak xatt jgħaddih ulu xi ħadd biex ħallas. Imma lill-bord ma jgħaddihulux. Sa din għaddiet. Imma ejja ngħidu ma terġax tiġri.
Jidhur nandotta jien personali kull meta tiġi xi ħaġa. Wanna di għas-segretarja biex t-reġistra.
Iġat nejmela? Iġat
għajem?
Iġat għajem?
Deċidi, għaxħna, naħra għajġiġ, imminti interessanti.
Imma di laqqas bissa minna s-segretarja?
Għanem xoltom, mela, s-surmeċija.
Et nifem il-punt li għed tagħmel, pero
safety net kienem fil-sistema, ġifiri il-fat li jem il-board u l-board kummissjona dan l-istudju, il-board u koll naqas mill-li jagħmel xogħol u fis-sens li il-board missu baqaj jisostni u jisaqsi Grant Thornton għalfejn ma tawniex ir-rapport, dawn mhux affarijiet normali, kif irraġunajna aħna li dawn mhux normali li ditta mhux se tagħmel hekk, mhux se tabbanduna xogħla. Il-board bl-istess mod se ta' jissaqsi da kif ħammexxu bil-każ ħanibatuh għall-awtorizzazzjoni politika u mbagħad ikompla dej il-proċess dan pendenti. Ma kienx tagħmel sens, speċjalment f'kuntest fej ftit xhur qabel ftit ġimgħa qabel, il-board ġibdulu l-attenzjoni li hemm ħafna nuqqasijiet f'dal-każ. Li kien hemm uffiċjali qabdu l-awtorità stess li ġibdilhom l-attenzjoni. Ġifieri fil-waqt li dejjem tajjeb ikun hemm iktar checks and balances, imma kien hemm checks and balances li fallew f'dal-każ u raġuni għalfej fallew nafuha.
U anzi biċċa naħseb wieħed mill-iktar prinċipji importanti li ġie adottat f'livell illum tista' jippratika normali, kwistjoni ta' continuation. Continuation. Ovvjament, wieħed irid jara, f'każijiet tal-aħħar saqat jiġi nieqes xi ħadd ikun hemm dan il-log jew xi ħaġa. Huma prinċipji li ma insomma għax qed niddevjaw. Ħammur domanda.
Ovvjament dak kif qaltejb is-sul degwara, bil-benefiċċju li l-persuna li qed nitkellmu fuqu. Ovvjament ma setax jagħti l-ispjegazzjoni
tiegħu
wkoll nifhem il-NEO li r-riżultanzi. Kienet minus din l-spiega li seta ta' din il-persuna partikolari.
Issa, li kont ħanimxi fuqa, l-ewwel semmejtu li rapport ta' Grant Thornton għadda direttament l-ċer fideh. Issa, minn hemmhekk kif wasal l-OPM, tafu? Jekkux minnaħa ta' ċerju minnaħa ta' grant, wasaltu għal din il-konklużjoni?
Yes, Iva, hemm spiegazzjoni fil-rapport. Ftit ġimgħa dwar li l-estew xogħolhom, id-ditta bdiet bagħtet xi invoices lill-awtorità. Mela, id-ditta meta tqabdet tħallset mill-ewwel 20% tal-ammont li kien dovut. Kien fadal 80%. Meta l-estit xogħla ftit ġimgħa dwar bagħtet l-invoice lill-awtorità tal-artijiet. L-autorità tal-artijiet ma ħadiċ azzjoni u kien hemm reminder diversi xhur wara ta' għall-ħlas.
Meta tajt l-autorità tal-artijiet minn kienet jiġi informat mill-autorità wasaltu għalija xi persuna partikolari jew le?
Jidhir li l-ċer kien qed jibagħtu. Kollox huwa dettaljat fil-rapport. U mbagħad li ġar huwa li l-ditta tal-awditjar, Grant Thornton ġew informati biex jirridirezzjonaw dawn l-invoices lill-OPM.
Minn min dew ġew?
Miċċer.
Bil-miktub jew jew jagħtkom?
Jidhir li bil-fom. Bil-fom.
Bil-fom u kif tafu li bil-fom?
Għax għalulna Grant Thornton.
Grant Thornton għalulkom li bil-fom miċ-chairman għalulhom ilhom li Grant Thornton. Biex jaddu l-invoices l-.
Yes. U rajna l-invoices mbagħad indirizzati lill-OPM.
U din staqsejt.
U rajna l-credit note li ħarġet lill-Lands Authority u rajna l-autorizzazzjoni tal-Chief of Staff biex jisiru l-ħlasijiet.
U dawn il-ħlasijiet qatt ma ġew dim il-board?
Le, il-board l-aħħar.
Kemm qed nitkellmu finanzi?
Irrid nara, ma ftit. Ma nix
naħniet ħaġa. Meta ġie kummissjonat ir-rapport. Il-board ħarras 20% deposit, so down payment. Dak il-board jabbija, il-kommissjonat. Meta sar u dbatet invoice, il-board ma ħarras 1 cent. Ta' dawk li 80% ikem.
Part deposit.
Skuli?
Part deposit ma ġiex ħarras
1 cent. Deposit biss.
Issa, ħanġib il-domanda, mela, kif tajdu fil-rapport ta'kom, u għana me referenza għal 5.2.17, il-paragrafu li fiħem spiega dan li għattajdu, il-20% ħalset mill-autorita. L-80% l-ewwel legit invoice kienet l-autorità. Intom qedtuli li dik l-invoice il-board, ok, il-board. Lex, fir-rapport ta' dal-Lands Authority.
Ma il-board imbagħad
hekk indirizzata, ġifieri aħna għadna attenti ħafna kif nikkwotaw l-affarijiet.
Apposta qiegħda dik id-denominazzjoni bid-differenza bejn il-BOG u l-BOG Lands Authority u l-dak. Ok. Mela. L-invoice kienet ħarġet għannom tal-Lands Authority. Il-ħlas ta' 20% tal-issadni sar mill-Lands Authority on engagement. Issa, l-80% percent l-ewwel tentattiv kien fir-rigward ħankun ċerja kux maċċerja u mal-len, sebda. Le, sekonda, ħana raw.
Maċċerja kif qalli.
Ċer, ċer. Issa, mill-naħa tal-80% percent il-ħlas eventualment sar mill-OPM. Issa, f'dak il-moment li grantor tinqalulkom iva din kienet struzzjoni verbali li niddirezzjonaw l-invoice l-OPM. Staqsejtu għal il-grantor tin jekk, I mean, again, teknikament mhux kompetu tagħhom, però the next best source kif qed ngħidu għalfejn jiftalbux spjegazzjoni, għalfejn għandhom jitħallsu mill-OPM meta kien l-inkargu tal-lens.
Ma nafx nirrispondi bl-amment, irid nara transkript. Jekk
joġbok, mela fil-każ jekk joġbok.
U qed nifhem li
għax dal-waqt
l-ammont l-intalab l-invoice ħaġet minn Grant Thornton it-tieni waħda ġifieri mhux lill-lens kienet indirizzata il xi ħadd partikolari jew lill-OPM ġenerali.
Lele, 31st August 2019 għandna qed nikkwota mit-timeline tar-rapport tagħna. The audit firm issued another invoice addressed to the Chief of Staff OPM for the second tranche of the 80% payable for services rendered to the Lands Authority.
Okay, u mbagħad il-ħlas sar minn? Min fl-OPM.
Ġifieri minn fl-OPM.
L-authorized
minn autorizza huwa Chief of Staff OPM. U l-ħlas sar mit-teżor, ovvjament.
Ġaħġ imbagħad sar mit-teżor u t-teżor ma għamel l-ebda inkwajri tal-ħlas.
Le, kollox kien regolari fis-sens il-demand for payment kien autorizzat.
Allavori għal xogħol sar lill-Lands Authority u mhux l-OPM.
Ma kienx hemm problema. Ma jitħolx l-affarijiet u mhux
ma jitħolx fiha.
Jkollu intervjeni, hemm il-kunċett. Legali, illi il-gvern huwa wieħed ta' kwidunhom, jiġifieri da, jekk jien għamilt biċċa xogħol illej, però ħalsuni mill-uffiċċju tal-Prim Ministru, ma naħsibx il-Grant Thornton se joqogħdu dejjem kwajer u ġazzjonaw aħlas, jiġifieri minn hawn id-dinja li.
Noqgħodu sejrin hekk, ikolna problema.
Le, palissa kħet jidru, kħol ġiviri, xoħli t-siru għal-ministeru, ej, u jitħallas mon Kastilja. Jew minn miġħaġo.
Mela, mela, ħanortu ma s-sujġet, ħanortu ma s-sujġet.
Tlajna item, suppost,
Mela, għawnek għaw fil-rapport fil-paragrafu li semmejt, dan il-fat, il-5.2.17, għatna me l-referenza, għalaqtu dan il-paragrafu, billi għamiltu tlet rimarki, illi minna ħatakom, kienu ħanajtek illi dejqukom for lack of a better term kienem l-aħħar punt kien fir-rigward illi meta konfrontajtu dan il-fatt il-Chief of Staff il-rimarka illi ma jiftakarx issa hemmhekk no memory of such a meeting was in the NAO's view questionable qed nagħmilha għal-preċiżjoni qed jista' qed hemmhekk ir-referenza kienet li ma jiftakarx li kien hemm laqa. Però domandi dwar jekk kienx hemm diskussjoni u mhux laqa, forsi fil-verità ma saritx laqa ma saret diskussjoni. Ġiet mistoqsija? Jew inkella komunikazzjoni ha mhux diskussjoni.
Le żgur kienet kuntesta laqa.
Qed nagħmilha biex inkun l-avukat tax-xitan ħalli nkopjax l-asserzjoni tal-konklużjoni hija li ma jiftakarx li kien hemm laqa. Però domanda dwar jekk kienx hemm komunikazzjoni saret.
Irrid niverifika l-rekords tiegħi.
Ma nafx ukoll qed tifhem ir-raġunament tad-domanda. Li wieħed jeskludi li kien hemm forsi ma kienx laqa ma kienet. Okej.
Yes.
All right. Mela. Naħseb għallum għax sar il-ħin l-erba' neqes ħamsa u nibdew il-plenarja. Mela, għatfadal għal-prezentazzjoni, għax ovvjament saru kjarifik il-lum, pero fadal u kol naħseb aktar domandi xi jsiru, allura ħammorru l-ġimgħa d-dieħla, jekk iġobkom ma nafx jekk tixtuqux li nibatulkom passoltu. Nistaqsejt jien fl-aħħar ukoll. Le, kien hemm tal-
Thank you. Sur Chairman, meta ntem l-inkariku mill-Forward Architect?
18-7-24. Mela, next Wednesday, pallum ġimgħa ikollna 11 ta' Marzu fis-Satej, għal-kontinwazzjoni tal-prezentazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Pallum ġimgħa fis-Satej. Grazzi ħafna.